Hoy hicimos falar con Ramón Cabarcos, el director da Escola de Artes Aplicadas Ramón Falcón, aquí en Lugo, e ímos falar con él dunha curiosa, bonita e interesante exposición permanente que vende montar a escola no Centro Cultural Bello Cárcere. Ramón, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño en que consiste esta idea, porque ten moita amiga.
Pois estamos moi, moi contentos no centro porque a área de cultura do Concello de Lugo dá unos con carácter permanente para amosar o traballo dos nosos alumnos, o segundo andar do Bello Cárcere, en concreto as celas que corresponden aos presos masculinos que están pois formando a contorna do patio central. Estas 11 celdas nas que podemos expor a nosa obra están repartidos entre as nosas especialidades, as que impartimos no noso centro: diseño de interiores, diseño gráfico, fotografía, cerámica, grabado e estampación ou serigrafía, unha celda que empregamos para amosar pois aspectos institucionais da nosa institución que leva pois máis de 50 anos con vida.
Uh-huh. Son 11 celdas, entendo que cada unha delas está adicada a algún tipo de disciplina en particular, non? Estoy así.
Efectivamente. Temos proxectos que van dende as mostras fotográficas de alumnos que durante o percorrido polo noso centro pois fan unha introspección en algún aspecto concreto. Neste caso, temos expostas unha serie de fotografías que traballan o autorretrato sen rostro, moi interesante, e a outra que fai un percorrido pola vida da cidade de Oporto, as faxentes, os ambientes urbanos, e despois outras dedicadas a cada unha das especialidades que se che parece ben, pois comento un pouco por enriba.
Home, sí, estaría fenomenal. Ademais, creo que algunha desas actividades está relacionada incluso coa actividade que no seu momento se exercía nesa cárcel, nese penal, non?
Sí, hai un especialmente interesante que amosa un xeito de comunicarse dos presos de non exactamente deste cárcere, pero da Illa de San Simón. Os presos comunicábanse cos seus familiares fora a través do servicio de lavandería, onde pois escribían cartas a mão manuscritas na roupa que iba para lavar, por coa complicidade dos funcionarios pois podían sacar esas comunicacións ao exterior. Hai un traballo dun alumna moi interesante que consiste en reproducir cerámica, con material cerámico, algúns destas texidos escritos con cos orixinais do seu texto, colgalos nun tendal que ocupa unha das celdas que se adican á especialidade de cerámica. É un dos traballos que máis interese xenerou na xente que visitou isto. De feito, pois representantes da área de cultura pois falaronnos da posibilidade de que tuvese pois unha permanencia un pouco máis longa que outras, porque parecíalle pois moi acaído para este sitio en concreto.
Interesante isto que comentas de que permaneza máis tempo que outras, porque entendo que vos vades xestionar ese espacio de forma permanente, pero si sí haberá rotación no que son as obras nos elementos expositivos.
Efectivamente, o que nos falamos co Concello é a posibilidade de que a nosa producción, que como xa podes imaginar, pois é continua, permanente, é que amosamos no noso centro, pero claro, con menos capacidade de chegar a maior público, pois que sexa un espacio onde se vaya renovando continuamente toda a producción artística e de diseño que vamos facendo no noso centro, e ao mesmo tempo pois unha vantaxe para poder achegarnos máis ao centro da cidade, interaccionar, que xa o facemos moito, para interaccionar coa población da cidade, e ver que nos estamos pois producindo continuamente. Haberá traballos pois con maior interese, outros pois máis coteás, menos impactantes, pero nos vamos tratar de amosar de reflectir o que estamos producindo cada ano, porque é o noso tarefa e a tarefa dos nosos alumnos durante o curso escolar.
Claro. Dicías, hai fotografía, dicías, hai cerámica. Que máis cousas tedes nesa exposición permanente? Contame.
Sí, temos unha celda que se adica exclusivamente ao deseño de interiores. O deseño de interiores ten un soporte gráfico para poder amosarse, é un pouco máis difícil de representar tridimensionalmente, porque trátase de intervencións no espacio urbano ou intervencións en locais nos que se rehabilitan, sacase para diante alguna actividade mercantil, alguna actividade comercial. Entón, nesa celda, pois, o que exponemos son panel que eu creo que son ben fáciles de interpretar, porque son pois son imaxes moi vistosas, moi atractivas, do que fan, do traballo que fan os nosos alumnos do grao en diseño de interiores. Tamén temos dúas celdas que se dedican ao diseño gráfico, que pois conteñen traballos que teñen que ver con composicións tipográficas, que se realizan na disciplina de proxectos, e que amosan tamén pois o traballo dos futuros diseñadores gráficos tamén con nivel académico grao. E despois temos outras dúas celdas, a parte da fotografía que xa se comentei, ou cerámica, que tamén ocupan tres celdas, temos dúas que se adican á serigrafía e a grabado e estampación, que son técnicas tradicionais para estampar ou en papel ou en textiles, pois motivos artísticos que ou de diseño, que tamén son pois bastante atractivos de ver. É unha exposición que creo que vai ser pois moi interesante para o público que se achegue.
Pois eu creo que a mellor recomendación que podemos facerlles neste caso aos ointes da COPE é que se pasen polo Centro Cultural Bello Cárcere. Lembramos, no segundo andar, nesas 11 celas cedidas á Escola Ramón Falcón, atoparán esa exposición permanente. Merece moito a pena, e por suposto merece moito a pena tamén seguir a pista, porque haberá rotación de diferentes obras nese mesmo espacio expositivo. Estivo con nos, acompañónos estes minutos o director da Escola de Arte Ramón Falcón, neste caso Ramón Cabarcos, o que lle agradecemos moito a súa amabilidade. Graciñas, director.
Moitas gracias. Boa tarde, moitas gracias.